Minčių susidūrimas pristato Valteris Faitas ir Martinas Smitas, Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, Popiežius Pranciškus, Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą, kas naujo profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą kas naujo profesorių seriją. Martinai, Valteri, kaip tau sekasi? Man sekasi gerai, o jums gerai. Mes kalbėsime apie Mahanaimus. Kodėl jūs norėtumėt apie tai kalbėti? Nežinau, teks pažiūrėti ir pamatyti. Taigi pradėkime maldo žodžiu. Mūsų dangiškas sistėvė, dėkoju tau už visus šiuos palaiminimus ir už viską, ką darai dėl mūsų. Dabar prašome apšvietimo ir vedimo tavo šventąją dvasę. Jėzaus vardu. Amen. Paskutinėje serijoje kalbėjome apie švituoklės siubavimą ir apie tai, kur einame laiko sraute. Ir man atrodo, kad galutinė akistata artėja vis arčiau. Taigi, ką turime žinoti, kai ateiname į šią paskutinę akistatą? Nes paskutinė akistata, kaip ši, gali sukelti daug emocijų. Mes turėsime baimę ir galvosime, kaip aš pasielgsiu tokiu atveju. Jūs suprantate, kad artėja pabaiga ir klausiate savęs, ar aš pasiruošęs. Visos šios emocijos sukasi jūsų galvoje. Dauguma jūsų emocijų iš tikrųjų prasideda nuo baimės. Nes jei turite baimę ir negalite jos suvaldyti, tada galite jausti pyktį, depresiją, visus kitus dalykus. Iš tikrųjų, todėl Biblija, iš tikrųjų Jėzus mums sako, nebijok, nesibaimi. Taigi mes pavadiname šią seriją Mahanaimai. Ir netrukus pamatysime, kodėl. Taigi tai iš tikrųjų yra nedidelis tyrimas apie tai, kaip elgtis tuo laiku, kuriuome gyvename, kaip susidoroti su būsima konfrontacija. Taip pat, kaip pasiruošti būsimai akistatai, taip pat, kas dalyvaus būsimoje konfrontacijoje. Gerai. Taigi, pažiūrėkime, kur einame. Pradėkime nuo apreiškimo 12-17 eilutės. Turiu omeny, kad tai yra raktinis žodis, pagrindinė eilutė, kai kalbama apie bet kurį įvykį, kuris įvyks. Ir inirtos slibinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymu ir saugoja Jėzaus liudijimą. Tai labai daug ko kupina eilutė. Jei skaitome knygoje Dvasinės dovanos, ten rašoma, moteris yra bažnyčios simbolis, o bažnyčios likutis, paskutinės žmonių kartos krikščionys, gyvenantis prieš pat antrąjį Jėzaus ateimą, adventą. Drakonas slibinas kariauja su jais, nes jie laikosi Dievo įsakymu. Šabo ir visko ir turi Jėzaus Kristaus liudymą, kuris pagal įkvėptą apreiškimo 19.10 apibrėžimą yra pranašystės dvasia. Štai slibino kovos su likučių priežastis. Jie moko laikytis 10 įsakymų ir dovanų atgaivinimo, bei pripažįsta pranašystės dovaną tarp jų. Tai sukelia pyktį, jis pyksta ir sukelia karą. Kai velnės viena koja pakliūva į 4 įsakymą, o kita į dovanas, kurias Jėzus Kristus paskyrė krikščionių bažnyčioje, tada jo šetoniška didybė apima kerštingas malonumas. Bet kai likutis kurį Dievas numatė paimti į dangų, nematant mirties, klausia senųjų takų, kur yra geras kelias ir eina juo. Tada slibinas supyksta ir kariauja su jais. Martinai, jis valdo visą pasaulį. Jis privertė juos tempti virvę, laikytis klaidingų įsakymų, kylančių iš žmonių diktato. Ir dabar žmonės taiga sako, kur yra senovės takai ir pradeda jais eiti, tai gali sužlugdyti jo planus, tiesa. Esu tikras, kad taip, tai jau vyksta. Taigi tai yra karo pagrindas. Ir kaip mes ketiname su tuo susidoroti? Tęskime. Knyga Pranašystės dvasia, pirmasis tomas. Iš visų palaiminimų, kuriuos Dievas suteikė savo žmonėms, jo sunaus priėmimo dovana, ne viena nebuvo tokia šventa ir tokia svarbi jų geroviai, kaip jo šventojo įstatymo dovana ir jo šventoji dvasia. Dievo sūnaus dovana yra neapskaičiuojama. Ji yra begalinė. Tai bus visos amžinybės tyrimas. Bet tvora, kurią jis įdėjo, mechanizmas, pagal kurį mes galime žinoti, kuriuo keliu eiti, yra įstatymas ir šventosios dvasios vedimas. Nuostabu, ką jūs ką tik pasakėte, nes daug kas sako, ai, bet įstatymas yra našta, tai jungas. Ne, tai lengva. Ir tai yra tvora, apsauganti tave. Taigi šie du, be jų jūs nepasieksite savo galutinio tikslo. Nes šventoji dvasia turi jūs įtikinti, ji duos jums suvokti dėl nuodėmės, teisumo ir teismo. Jis sugražina tave prie įstatymo, o jei tu išbrauki įstatymą, tada tu neturi nuodėmės apibrėžimo ir neturi teisumo apibrėžimo. Taip, tada tu gali susikurti savo istoriją, teisingai. O Jėzus buvo įkūnytas įstatymas. Niekas nebuvo taip gerai apskaičiuota, kad sužlugdytų šetono planus ir atitinkamai sukeltų jo pyktį, kaip jis. Ir kai tie žmonės atsiras paskutinėje žmonių kartoje, kuri turėtų laikytis visų 10 Dievo šventojo įstatymo priesakų ir pripažinti pranašystės dvasios atgimimą, jie gali tikėtis pajusti tą kartėlį iš savo priešų, kuris gali kilti tik iš tiesioginio šetono įkvėpimo. Ir įnirto slibinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonėmis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugo Jėzaus liudijimą. Žinai, kai tik ta pilnatvė nugrimsta ir tu priimi tą eilutę, tu esi kare. Taip, automatiškai. Taip nebus, kad priėmus Dievą į savo gyvenimą jums bus lengva. Ne. O Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia. Apreiškimo 19.10. Tai Dievo įsakymų laikymasis ir pranašystės dvasios atgimimo pripažinimas, kurį atlieka bažnyčios likutis arba paskutinės kartos krikščionis, ir tai kursto slibino pykti. Martinai, tai yra viena iš priežasčių, dėl kodėl mes niekada nebandėme to paslėpti. Mes iškeliame tai į priekį ir tai sukelia ažiotažą. Bet jei ažiotažas bus teigiamas, tada žmonės supras, kokia vertė buvo pridėta. Taigi, tai labai svarbus dalykas, kurį turime apmąstyti. Apibendrinkime. Tie bažnyčioje, kurie nesilaiko liudijimo arba kurie jį sumenkina pagal apibrėžimą, negali būti likučio dalimi. Ar tai per griežta pasakyti, Martinai? Mes visą laiką tai kartojome. Nevadinkite savęs likučio dalimi, jei netitinkate Biblijos reikalavimų, kad būtumėte likučio dalimi. Kai kurie iš likučio sako, gerai, mes laikomės įsakymų, bet kitko nesilaikysime. Yra du stulpai, dvi kojos. Nes likutis turi turėti abu požymius. Taigi bažnyčioje yra narių ir vadovų, kurie yra ne likučio, o pelų dalis. Ir deja, Biblija mums sako, kad kviečiai ir raugės auga kartu. Ir tos raugės liks bažnyčioje iki derliaus nuėmimo. Ir mes dažnai savęs klausėme, viešpatį, kodėl leidi pelus bažnyčioje? Jie yra tokia problema. Na, kartais atrodo, kad jų yra net dauguma. Jų yra dauguma. Yra daugiau pelų, nei yra tikrų tikinčiųjų abiejais stulpais. Martinai, kai ateina audra, kai pučia vėjas, kas atsitinka su pelais? Jie nupūsti. Jie tiesiog nupūsti. Taigi jaučiu, kad artėja audra, ateina vėjas, viesulas iš tikrųjų. Ir kaip tu išstovėsi šiomis paskutinėmis dienomis, nes konfrontacijos kils ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus, iš tikrųjų daugiau iš vidaus. Ir pelai bus labai aktyvus. Tiesą sakant, labai dažnai susidurėme su didžiuliu pasipriešinimu. Daugiausia dėl antrojo stulpo, pranašystės dvasios. Taip. Taigi, Martinai, kodėl mes pavadinome tai Mahanaimai? Net nežinau, ar mes teisingai ištarėme, bet nesvarbu, kaip ten parašyta. Na, mes tai randame Biblijoje, o jei pasižiūrėsime atitikimą harmonijoje, ką tai reiškia, Mahanaimai, taigi kažkas panašaus, tai dviguba stovykla. Vieta Palestinoje, Mahanaimai. Karaliaus Jokūbo vertime tai pasitaiko 13 kartų ir reiškia dvi kareivijas. Taigi tai viešpaties kareivija ir Jokūbo kareivija yra vienas iš pavyzdžių. Ir kad mes neturime vieni kovoti su priešu, nes yra dvi kareivijos. Mach and Ahim. Kažkas panašaus, Martinai. Kaip bebūtų, tiesiog sakykime Mahanaimai. Gerai. Taigi mes turime pažvelgti ir pamatyti, kaip tai mus guodžia, kaip tai perspėja mus ir kokiu būdu tai suteikia mums garantiją, kad neturėsime vieni susidoroti su šiuo priešu. Būtent. Kaip sakėte, tai mums suteikia šiek tiek pasitikėjimo savimi, šiek tiek ramybės, žinojimas, kad su tuo kovoji ne vienas. Tu esi ne vienas. Taigi, pažiūrėkime į šią istoriją ir išsiaiškinkime kontekstą. Pradžios knygos 32 skyrius. Ir Jokūbas tęsė savo kelionę. Jį pasitiko Dievo angelai. Tai daugi skaita, Martinai. Dievo angelai jį pasitiko. Juos pamatęs Jokūbas tarė. Tai Dievo stovykla. Užtat jis tą vietą pavadino Mahanaimais. Taigi, du pulkai buvo jo pulkas, žmonės, kurie buvo su juo, ir tada buvo Dievo kariuomenė. Jokūbas pasiuntė pirmą savęs pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro kraštą Edomo laukus. Taigi, jis buvo pakeliui susitikti su savo broliu ir suprato, kad tai bus labai pavojinga operacija. Nes Ezavas pažadėjo jį nužudyti. Taip. Ezavas buvo jo brolis. Tai verčia susimąstyti, ar ne? Taip. Jie yra giminės. Taigi, bažnytiniu formatu jie tikriausiai gali būti iš to paties tikėjimo. Tai gali būti. Bet vienas bando daryti tai, ko norėjo viešpas. Jis padarė klaidų, didelių klaidų. Bet stengėsi daryti tai, ko norėjo viešpas. Ir jis gailėjosi dėl savo nuodėmės. Bet kitas buvo kompromiso religija. Ir tie, kuriais Ezavas buvo apsuptas, savo žmonas jis paėmė ne iš Izraelio vaikų. Savo žmonas jis paėmė iš tos aplinkos ribų ir Dievas Biblijoje sakoma, nekentė Ezavo mąstysenos. Sakoma, jis nekentė Ezavo, bet Dievas nekenčia nieko. Jis nori išgelbėti visus. Ir mes matome laiko pabaigoje, kad net Edomitai, daugelis iš jų bus išgelbėti. Taigi tai ne apie tai, o apie mąstymą, mąstyseną. To jis nekenčia, tas pats ir su Kainu. Taigi, koks buvo Ezavo mąstymas? Ar tai nebuvo kompromiso mąstysena, susimaišymo, ar iš esmės tai nebuvo ekumeninis mąstymas ir tai buvo maištavimas taip pat? Taip, pradžios 32 penktą eilutį. Ir įsakė jiems tardamas, mano viešpačiui Ezavui taip kalbėsite. Taip kalbėjo tavo tarnas Jokūbas, gyvenau kaip ateivis su Labanu ir užsibuvau ten iki šiol. Įsigijau galvijų asilų, avių kaimenių, tarnų, tarnaičių, siunčiu šią žinę savo viešpačiui į dantraščio malonę tavo akise. Jis labai mandagus, bet labai susirūpinęs. Pasiuntiniai sugrįžo pas Jokūbą sakydami, nuėjome pas tavo brolį Ezavą, jis pats lydimas 400 vyrų ateina tavęs pasitikti. Jie tikriausiai buvo ginkluoti iki dantų, tiesa? Taip, tai iš tikrųjų armija. Gerai, taigi čia armijų susirėmimas. Bet įdomu, kad Jokūbas žinojo, kad jis ne vienas, buvo dvi kareivijos, Mahanaimai, jis negalėjo savo jėgomis įveikti Ezavų. Jokūbas labai nusigando, nerimaudamas jis padalijo žmonės, buvusius su juo, avių kaimenės ir galvijų bandas bei kupranugarius į dvi stovyklas. Galvodamas, jei Ezavas užpultų ir sunaikintų vieną stovyklą, tai kita stovykla pabėgs. Taigi net ir čia buvo dvi grupės. Jokūbo viduje jos buvo dvi. Taip, jis tikriausiai irgi atskyrė, kurias išrikiuoti į tam tikrą vietą. Taip. Tuomet jis meldėsi, mano tėvo Abraomo dieve ir mano tėvo Izaoko dieve. Viešpatė, kuris man sakė, grįžk į savo kraštą, į savo gimtinę ir aš tau būsiu geras. Ar jis tai darė pagal konkretų dievo įsakymą? Taip. Todėl jis galėjo pasikliauti atsakomybę, kuri buvo ir dievo atsakomybė. Taip. Kai dievas ką nors žada, ar duoda tau ką nors padaryti, tuomet akivaizdu, kad gali pasikliauti tuo, kad jis suteiks tau priemonių tai padaryti. Gerai, kaip tai taikoma mums, kai turime eiti ir susidurti su šiuo priešu šiuo metu, kurio gyvename. Ir jis pripažįsta, kad nėra vertas. Nesuvertas tos visos ištikimos meilės ir tos visos ištikimybės, kurią parodėjai savo tarnui, nes kadaise tik su lazda rankoje perbridau šį Jordaną, o dabar esu išaugęs į dvi stovyklas. Taigi net Dievo tautoje yra susiskaldimai. Kai susidurėme su priešu, yra susiskaldimai. Ir mūsų gretose bus susiskaldimai, ir kai kurie iš tikrųjų atsisuks prieš Dievo tautą. Taip, ir prisijungs prie kitos pusės. Prašyčiau išgelbėti mane iš mano brolio rankos, Ezavo rankos, nes aš jo bijau. Antraip, bijau jis ateis ir parblokš mane, išžudys motinas ir vaikus, betgi tu pats pasakei, aš būsiu tau labai geras ir padarysiu tavo palikuonės kaip jūros smiltis, kurių dėl gausumo negalima suskaityti. Taigi jis kartoja savo patirtį su Dievu, taip, ir pažadus. Praleidęs ten tą naktį, jis parinko iš to, ką turėjo po ranka, dovanas savo broliui Ezavui. 200 ožkų, 20 ožių, 200 avių ir 20 avinų, 30 žindančių kupranugarių su jaunikliais, 40 karvių ir 10 jaučių, 20 asilių ir 10 asilų, perdavė juos į savo tarnų rankas, būri po būrio ir tarė tarnams. Eikite pirmą manęs, bet laikykitės atstumo tarp būrių. Taigi jis daro viską, ką gali, kad parodytų, jog nėra priešas. Bet kad jo brolio gerovė yra jo širdyje. Taip. Taigi, kai mes nešame evangeliją, ar tai tik kritikuoti, ar tai jų gerovė yra atsivertimui? Tai labai svarbu. Visada turi būti taip, kad norėtum evangelizuoti, norėtum padėti, ką bedarytum. O ėjusiam priekyje nurodė, kai mano brolis Ezavas sutiks tave ir paklaus, kieno tu, kur keliauji, kieno visą tai, ką tu varai, tu atsakysi, jie priklauso tavo tarnui Jokūbui, tai dovana, kurią jis siunčia savo viešpačiui Ezavui. Be to jis ir pats mums iš paskos ateina. Lygiai taip pat jis įsakė ir antram, ir trečiam, ir visiems variusiems būrius, jūs tą patį sakysite Ezavui, kai jį sutiksite. Ir būtinai pridurkite, be to pats tavo tarnas Jokūbas ateina paskui mus. Mat jis galvojo, jei aš iš anksto suminkštysiu jį dovana ir po to jam pasirodysiu, galbūt jis man atleis. Taigi dovanos ėjo pirma jo, tuo tarpu jis tą naktį pasiliko stovykloje. Jis padarė viską, kad parodytų, kad jis nebuvo piktybiškas ir turėjo gerų ketinimų. Ir mes turime daryti tą patį, tiesa. Bet tada ateina imtynių naktis, nes jis žino, kad šis priešas jį nužudys, jei Dievas neįsikiš. Taip, jis negali vienas su savo grupe susidoroti. Ir mes turėsime tą pačią patirtį. Mes susidursime su šiuo būriu, kuris yra priešiškas, manydamas, kad mes esame karo kelyje prieš jį. Nors iš tikrųjų mūsų motyvas yra laimėti jos Dievo reikalui. O jie suvokia tą motyvą kaip neapykantą kurstančią kalbą ir agresiją. Taip, jie galvoja, kad mes puolame. O jei tu puoli ant jų, tai turi pakeisti savo jausmus, nes tai turi būti, kaip jūs sakėte, norint juos laimėti, turi būti iš meilės, iš pagalbos. Ir tada jis išgyvena taip vadinamą Jokūbo vargo naktį. Ir tai yra kažkas, ką mes turėsime išgyventi. Tai išpranašauta, kad Dievo tauta išgyvens Jokūbo vargo naktį grumdamasi su savimi, nes jei nesate teisus su Dievu, kaip jūs susidursite su priešu? Ta pačia naktį jis kėlėsi ir pasiėmęs abi savo žmonas, drauge su dviem tarnaitėmis, bei 11 vaikų, perbrido Jeboko brastą. Perkelęs juos per upę, jis pergabeno ir visą, ką turėjo. Jokūbas pasiliko vienas, tuomet kažkoks vyras grūmėsi su juo iki pat aušros. Taigi, Martinai, tai nėra kažkas, ką tu gali padaryti grupėje. Tai asmeninis reikalas, kažkas tarp tavęs ir Dievo. Matydamas negalys jo įveikti, tas vyras, tai dabar Jėzus, pats Dievas, grūmėsi su Jokūbu. Taip sudavė jam iš šlaunies įdubą, kad Jokūbo šlaunis jam besigalinėjant su tuo vyru išsinarino. Dabar jis buvo net neįgalus tam tikrą prasme, tiesa. Taigi jis suprato, kad jis neturi gynybos. Visa jo gynyba dabar yra Dievas. Mahanaimai. Taip. Dabar jis pasikliauja kita kariuomenė. Iš tikrųjų jis dabar tik indas. Taip. Ir jis šlubuoja. Martinai, ar manai mes šlubuojame? Taip. Manau, kad mes esame tokie sugniuždyti ir ne tik šlubuojame, bet ir viskas išnarinta. Tuomet jis tarė, paleisk mane, nes jau aušta, bet Jokūbas atsakė, paleisiu tave tik tada, kai mane palaiminsi. Tai turi būti mūsų kovos šauksmas. Aš tavęs nepaleisiu. Ar manai, kad velnės meta į mus knygą, kad paleistume? O taip, priversti mus prarasti pasitikėjimą Dievu. Jis bando kiekvieną triuką, kurį tik gali mums mesti. Tu tikrai su tuo nesusidūrėjai, ne? Ne, aš tikrai susidūriau, taip. Gerai, o tas paklausė, kuo tu vardu? Jokūbas, atsakė jis. Anas tarė, nuo šiol tavo vardas bus nebe Jokūbas, bet Izraelis, nes ėmėsi su Dievu bei žmonėmis ir nugalėjai. Mums visiems, jei būsime ištikimi, bus pakeisti vardai, tiesa. Naujas vardas, naujas vardas. Ir ten sakoma, turi galę su Dievu. Tuomet Jokūbas prašė, prašyčiau pasakyti man savo vardą. Anas atsakė, kamgi klausi mano vardo. Tai pasakęs tenai, jis palaimino jį. Jokūbas pavadino tą vietą Penijėliu, tardamas, juk aš mačiau Dievą savo akimis, tačiau mano gyvybė buvo apsaugota. Taigi vardo jis iš tikrųjų negavo, jis turėjo pasitenkinti žinojimu, kad Dievui rūpi. Taip, jis turėjo tikėti. Taip, saulė tekėjo, kai jis dėl išnarintos šlaunies šlubuodamas praėjo Penielį. Taigi, Martinai, sustosime ant šlaunies, kai susidursime su simboliniu Ezavu. Todėl iki šios dienos izraelitai nevalgo iš jo raumens esančio šlaunies įduboje, nes Anas sudavė Jokūbui iš šlaunies įdubą prie iš jo raumens. Taigi, Martinai, jei pereitume prie Naujojo Testamento ir įsisavintume istorijos problemas, imtinių naktį jis nepaleido, jis buvo nuodėmingas žmogus, Jokūbas. Jis apgavo būdu, kuriuo gavo pirmagimio teisę. Iš pradžių jis nusipirko pirmagimio teisę už dubenį lęšių troškinio, bet tada, norėdamas įsitikinti, kad tikrai gavo, jis apgavo. Taip, ir tai buvo nuodėmė. Ir jis atgailavo dėl tos nuodėmės. Ir Dievas jam atleido. Taigi, jei pereiname prie Naujojo Testamento ir laiške romiečiams skaitome, kokia bus mūsų padėtis, pamatysime. Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus, Mahanaimai? Yra dvi kariuomenės, mes niekada neturime pamiršti fakto, kad yra dvi kariuomenės. Na, tai taip pat leidžia man pagalvoti apie tą situaciją, kai pranašas paprašė Dievo atverti Gazi akis, ir jis galėjo pamatyti kareivyje. Taip, ir jis pamatė kareivyje ir ugnies vežimus. Jie buvo visur aplink. Jeigu jis nepagailėjo nei savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, tai kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina. Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtarė mus? Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? Ar priespauda? Ar persekiojimas? Ar badas? Ar nuogumas? Ar pavojus? Ar kalavijas? Parašyta, dėl tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi pjautinomis savimis, tačiau visą mes lengvai nugalime per tą, kuris mus pamilo. Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Tai turėtų būti mūsų paguoda. Tai yra su kuo tu eini į karą. Ir kad ir kaip niuriai tai atrodytų, kad ir koks būtų suspaudimas, kiek bėdų, kiek persekiojimų, kiek bado, nuogumo, pavojų, kardo, kad ir ką jis svaidytų į tave, tai tavo paguoda. Taip, Dievas turi kareivyje ir jis ten, Mahanaimai. Tai dvi kareivijos. Taigi, šiek tiek išpakuokime tai. Mylėkime Dievą aukščiausiai, neleisdami jokios įtakos tarp mūsų ir mūsų Dievo. Turime paisyti šviesos, kuriai Dievas leido apšviesti mūsų kelią. Turime parodyti prieš visą dangų, kad vertiname kiekvieną šviesos spindulį. Turime atspindėti tą šviesą kitiems. Taip svarbu. Tai svarbu tiesa. Tai nėra į save orientuota meilė, ne. Mes neturime egocentriškos religijos, bet taip pat turime vertinti Dievo duotą šviesą. Kaip parodyti, kad vertini Dievo duotą šviesą? Kai jie daliniesi. Ir kai elgiesi pagal tą šviesą, taigi jūs ją dalinatės ir elgiatės pagal tai. Tu negali dalinti šviesą, kai pats negyveni pagal ją, būtent. Jei neskaitote, paimkite tai praktiškai, jei neskaitote Biblijos, negalite turėti šviesos, kurią atspindėtumėt. Teisingai. O jei tu nepritaikai savo gyvenime, esi veidmainis. Mes esame atsakingi Dievui už mūsų įtaką. Net jei esame priversti stovėti akivaizdžiai vieni, mes nestovime vieni, nes Kristus yra su mumis, kad padrasintų, sustiprintų ir palaimintų. Jis yra susipažinęs su kiekvienu mūsų širdies troškimu, su kiekvienu mūsų sielos tikslu. Jis sako, aš nepaliksiu tavęs be paguodos, ateisiu pas tave. Tiesioginis vertimas, Jono 14:18. Tikėkime, kad Dievas padarys taip, kaip pažadėjo. Mes neturime leisti savo protui nukrypti ir išeiti į nieką. Mes žinome, kad Viešpats netrukus ateis ir mes turime tarnauti Dievui iš principo ir būti tvirti kaip uola, kad eitume paklusnumo keliu, nes tai vienintelis saugus kelias. Gerai, taigi, ar turime kai ką padaryti? Taip, mes turime būti paklusnus ir mes turime gyventi pagal tą šviesą, kurią turime. O kai tai darome, tuomet taip pat turime tuo dalintis. Taip. Ar tai įkvėps slibino rūstybę? Mums pažadėta, kad taip. Taigi mes ieškome, kaip išspręsti paskutinį konfliktą ir mes turime pasąmonėje šį žodį. Mahanaimai, mes nesame vieni. Mes nesame vieni. Net jei atrodo, kad esame vieni, netgi jei šlubuojame. Kaip mes tai padarysime? Kaip kovosime su vikriu priešu, jei aš šlubuoju ant vieno klubo? Dievo tarnai jam brangus kaip akies vyzdis. Išmėginimų, nepriteklių, sumišimo ir sielvarto metu mes nesame vieni. Kiekviename žingsnėje užtikrintai jis mus ragina. Sek paskui mane, aš niekada tavęs neapleisiu ir nepaliksiu. Bet šis palaimintas užtikrinimas suteikamas tik su sąlyga, kad mes jam paklūsime ir būsime ištikimi. Žmonėms nepatinka tie žodžiai. Jie tai skaito raidės laikymusi, jei jūs kalbate apie paklusnumą. Jiems patinka pirma dalis, bet jiems nepatinka antroji dalis. Petrui žodžiai sek paskui mane buvo kupini pamokymo, buvo pamokyta ne tik dėl jo mirties, bet ir dėl kiekvieno jo gyvenimo žingsnio. Su neišnarintu klubu iki šiol Petras buvo linkęs veikti savarankiškai. Taigi, kaip svarbu, kad klubas išnirtų? Be galo svarbu. Gerai, nes kitu atveju remsiesi į save. Jis bandė planuoti Dievo darbą, užuot laukęs, kol vykdys Dievo planą. Bet jis nieko negalėjo laimėti, verždamasis prieš Viešpatį. Jėzus liepė jam, sek mane, nebėk prieš mane. Tada nebus šetonų pulkų, su kuriais susitiksi vienas. Leisk man eiti pirmą tavęs ir tavęs nenugalės priešas. Tai gražu, labai gražu. Tie, kurie skelbia tiesą, susitiks su šetonu įvairiais pavidalais. Kristaus tarno pareiga yra būti ištikimam savo poste, Dievo baimėje. Taip jis gali sumaišyti šetonų pulkus ir triumfuoti Viešpaties vardu. Taigi, stovėdamas savo poste, tu nugali velnę, atlikdamas savo pareigą. Būdamas paklusnus. Gerai, čia yra labai įdomi citata iš knygos Jėzaus vardas virš visų vardų, 150 puslapis. Dievas vėl galingai ims veikti išrinktiesiems tarnams, kad sukeltų baisius antpolius šetono būriams. Ar tai puolimo režimas, Martinai? Tai yra puolimas. Tai puolimas, tiesa. Taip, tu nestovi ir nelauki, kol apsiginsi, o pereini į puolimą. Žmonės, kuriuos jis priims tęsti jo darbą, kovoti jo kovas, turi būti principingi, drąsus, tvirti ir tikri žmonės. Papročiai, tradicijos ir doktrinos, net ir tariamai didžių ir gerų žmonių, neturi turėti jokios svarbos, kol pirmą kartą nebus neklystamai išbandyti įstatymo ir liudijimo. Ir mes grįžtame prie apreiškimo 12 skyrio 17 eilutės pagal įstatymą ir liudijimą. Jau Izaijas tai pasakė, jei jie nekalba pagal šį žodį, juose nėra šviesos. Taigi mes negalime klausytis, ką kas nors sako, nebent mes tai ištirsime per įstatymą ir liudijimo filtrą. Martinai, ką daryti, jei susipainiojai dėl įstatymo ir galvoji, kad laikaisi įstatymo, nors iš tikrųjų laikaisi kito įstatymo, kuris buvo pakeistas, kad atrodytų kaip Dievo įstatymas. Ir jūs to galbūt net nežinote, jei neskaitėte liudijimo. Tai problema. Taip pat yra eilutė, kurioje sakoma, kad mano žmonės miršta dėl žinių trūkumo. Teisingai. Taigi, jei jie kalba ne pagal šį žodį, Štai todėl, kad juose nėra šviesos, popiežiai ir prelatai atsisakė paklusti šiam išbandymui, žinodami, kad tai iškart nuvers jų apsimestinę galią. Liuteris taip tvirtai ir be baimės kovoja siekdamas išlaikyti šią didžią tiesą. Jo žodžiai kartojasi visiems bandomiems ir gundomiems tiesos gynėjams. Stovėkite tvirtai. Viešpatyje Jahvė yra amžina stiprybė. Taigi šis mūšis buvo kovotas daug kartų, bet galutinis mūšis bus visuotinio masto. Ir niekas nėra atstumtas, nes Dievo karalystė prasiskverbė į visas karalystės, iškėlė save aukščiau jų ir žmonės veržėsi, tiesa, būtent. Taigi, matote, ir vis tiek negalima kovoti vienam. Visas šis mūšis bus kartu su kareivija. Štai kodėl turime atsiminti žodį Mahanaimai. Mes ne vieni. Galutinio mūšio pobūdis. Viešpas atidarė savo ginklų sandėlius ir atnešė savo pasipiktinimo ginklus. Taigi, kas kovoja? Dievas. Dievas kovoja. Dievas savo valia sušaukė gamtos jėgas, kad nuverstų savo priešų galybę. Ugnį ir krušą, sniegą ir šalną, audringą vėją, vykdantį jo žodį, cituojama 148 psalmė 8 eilutė. Kai pagonis samaritai ryžosi priešintis jo tikslams, Dievas įsikišo ir numetė didžiulius akmenis iš dangaus ant Izraelio priešų. Mums pasakojama apie didesnį mūšį, kuris įvyks paskutinėse žemės istorijos scenose, kai viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir pasiėmė savo rūstybės ginklus, cituojama Jeremija. Argi esi kada nors įžengęs į sniego sandėlius ir matęs krušos išteklius, kuriuos taupau nelaimės metui, puolimo ir karo dienoms? Jobo 38, 22, 23 eilutės. Tai mūšis ir tai karas. Ir tikriausiai bus fizinis karas. Taip. Apreiškėjas aprašo sunaikinimą, kuris įvyks, kai didysis balsas iš dangaus šventyklos praneš atliktą. Jis sako, ant žmonių iš dangaus kris didžiulė kruša, kiekvienas ledo luitas talento svorio. Taigi, tai bus galingas konfliktas. Matote, tai labiau scenos tuo bėdų metu, kai krinta marai. Taip, tai paskutinis mūšis, tai Armagedonas. Dabar kovoja viešpas, tai jo kareivija. Iš tikrųjų, jis kovoja. Bet prieš tai jūs taip pat turėsite šią dvasinę kovą, kurioje viešpas taip pat turi dalyvauti. Taip, o mūsų karo ginklai, turime pažvelgti tai, ar mes išimame šį kardą? Turėsime būti labai atsargus, kai kalbame apie tai. Taigi, paskutinėse žemės istorijos scenose siautėja karas. Tai fizinis karas, kuris siautėja tarp tautų. Mes neturime dalyvauti tame kare. Ne, mes turime kitokį karą. Blogio jėgos nepaleis konflikto be kovos, bet apvaizda turi veikti Armagedono mūšyje. Viešpaties kariuomenės kapitonas stovės prieš dangaus angelus vadovauti kovai. Jis, ant kurio aprangos užrašytas vardas, karalių karalius ir viešpačių viešpats, veda dangaus kariuomenę ant baltų žirgų, apsirengusius švariais ir baltais drobiniais. Tai teisumo kova, taip, kaip jūs mums rodėte paskaitą apie Armagedoną, kas naujo profesoriau turbūt prieš dvejus metus serijoje. Tai bus antrojo Jėzaus ateimo metu. Mes esame šio mūšio dalis. Mes esame jos dalis dvasiškai, dalyvaujame fiziškai, nes jūsų pasirinkimai turės pasekmių. Ir galutinis konfliktas bus trumpas, bet baisus. Mes žinome šias citatas, bet perskaitykime jas dar kartą. Stovime ant didelių ir iškilmingų įvykių slenkščio. Pranašystės pildosi, paskutinis didelis konfliktas bus trumpas, bet baisus. Aš labai džiaugiuosi, kad jis bus trumpas. Taip, bet jis ateina. Tai visai šalia. Seni ginčiai bus atgaivinti, naujos kovos kils. Mes matėme keletą naujų. Ar tu būsi su pabudusia minė, ar nebūsi su ja? Turime didelį darbą. Mūsų tarnautojų darbas neturi liautis. Mes gauname keletą praktinių patarimų, ką turime daryti šiuo laiku, kurio gyvename. Pauliui turi būti suteiktas, atsiprašau, pasauliui turi būti suteiktas paskutinis įspėjimas. Gerai, tai numeris vienas, numeris vienas. Mes negalime atsisėsti ir sakyti, tiesiog skelbkime Jėzaus meilę, tu turi atakuoti, tu turi eiti į puolimą. Ir kas bus tame puolime, mes jau matome ir dar pamatysime. Taigi pasaulis turi išgirsti žinę, šiuo metu yra ypatinga galia, pateikiant tiesą, kiek tai truks, tik trumpam, trumpą laiką. Martinai, visi mūsų turimi ištekliai turi eiti į šią kovą dabar. Kiekvienas turėtų paklausti, kas aš esu, kam aš skolingas ištikimybę? Ar mano širdis atnaujinta? Tai Jokūbo vargo metas, tiesa. Ar mano siela reformuota? Ar mano nuodėmės atleistos? Ar tada jos bus ištrintos, kai ateis atgaivos metas? Jokūbo vargą mes visi turėsime išgyventi. Ta dalis, ar mano siela reformuota, tai labai svarbus dalykas. Ar leidžiu Dievui pakeisti mano įpročius, mąstymo modelį, gyvenimo būdą, mano gyvenimo stilių? Mes buvome taip įpratę prie pasaulio sampratų. Esu sutikęs tiek daug žmonių, kurie tiki, kad kartą išgelbėtas, išgelbėtas visam. Argi nusižengimas neturi pasiekmių? Pranašai rašė savo ir mūsų dienoms. Paskutinėse Senojo testamento knygose rodomi darbininkai atimti iš jų darbo laukose. Kiti buvo aukštų gabumų ir didelio išsilavinimo vyrai, bet Viešpats davė jiems vizijas ir žinę. Šie Senojo testamento vyrai kalbėjo apie dalykus vykstančius jų dienomis, o Danielius, Izajas ir Ezekielis ne tik kalbėjo apie jiems rūpimus dalykus, kaip dabartinė tiesa, bet jų žvilgsniai siekė ir ateitį, ir tai, kas įvyks šiomis paskutinėmis dienomis. Jei galite tiesiog greitai sugrįžti į tą epizodą, kurį padarėme apie paskutinės dienas, laiko pabaigą ir kitus, tai dar kartą parodo, kad Danielius ir jie iš tikrųjų numatė visą krikščionybės erą ir likusią dalį, kai bus visos bėdos. Ir mums taip tvarkingai suskirsti į kategorijas, ir vis tiek mes viską sumaišome, kaip maišytuvė. Kristus stovi persekiojimo šventųjų pusėje, persekiojamų šventųjų pusė, niekada audros išmėginta siela nėra taip mylima gelbėtojo, kaip tada, kai jį kenčia priekaištą dėl tiesos. Kai dėl tiesos tikintys įstoja prie neteisingųjų tribunolų grotų, Kristus stoja šalia jo, Mahanaimai. Visi priekaištai, kurie tenka tikinčiam žmogui, tenka Kristui, jo šventųjų asmenyje. Aš jį mylėsiu, sako Kristus, ir apsireikšiu jam, cituojama Jono 14:21. Kristus vėl pasmerkiamas savo tikinčių mokinių asmenyje. Kai dėl tiesos tikintysis yra įkalintas kalėjimo sienose, Kristus apsireiškia jam ir sužavė jo širdį savo meilę. Kai jis kenčia mirti dėl Kristaus, Kristus jam sako, jie gali nužudyti kūną, bet negali pakenkti sielai. Būkite nusiteikę, aš nugalėjau pasaulį. Martinai, ar mes turime tokį tikėjimą? Turime jį įgyti, jei jo neturime. Ir tai yra sunkus žodžiai. Kalba eina apie fizinius, galbūt, kankinimus, mirtį, šiurkščius išgyvenimus. Bet jei taip nutiktų, Dievas suteiks jėgų su tuo susitvarkyti. Jis tau duos kankinystės dovaną, kaip davė tiems kankiniams. Bet mes turime pažadą, kad bus daug tų, kurie bus paimti gyvi. Kitaip Elijas nebūtų atstovas tų, kurie nugalės nematydami mirties. Manau, kad jei sutelksime dėmesį į šį tikslą, turime sutelkti dėmesį į atliekamą darbą, o ne į tai, kas man nutiks. Teisingai. Parašyta, jie mane nukryžiavo, ir jei tave nužudys, tai mane iš naujo nukryžiuos mano šventųjų asmenyje. Persekiojimas negali padaryti daugiau, kaip tik sukelti mirtį, bet gyvybė išsaugoma amžinajam gyvenimui ir šlovei. Persekiojanti valdžia gali užimti savo poziciją ir įsakyti Kristaus mokiniams išsižadėti tikėjimo, paisyti viliojančių dvasių ir velnių doktrinų, panaikinant Dievo įstatymą. Bet mokiniai gali paklausti, kodėl turėčiau tai daryti. Aš myliu Jėzų, niekada neišsižadėsiu jo vardo. Kai valdžia pasakys, aš vadinsiu tave ramybės drumstytoju, jie gali atsakyti, taip jie vadino ir Jėzų, kuris buvo tiesa, malonė ir ramybė. Mums bus visi šie dalykai ir mes einame į šį laiką. Ir mes turime būti sustiprinti, bet mes taip pat turime pažadą, kad Dievas neleis jums būti bandomu ir gundomu daugiau, nei jūs galite ištverti. Taigi, su kiekvienu bandymu jis taip pat duoda rezultatą. O svarbiausia yra tai, apie ką vyksta diskusija. Mahanaimai, jis yra su tavimi. Gerai. Pažiūrėkime, kas dalyvaus. Dievo matas tiems, kurie dirba turimoje šviesoje. Viešpats perduos savo žinę tiems, kurie vaikščiojo pagal šviesą, kurie ją turėjo. Tai yra svarbus dalykas. Martinai, jei turėtum šiek tiek šviesos, Dievas duos tau savo žinę ir tu turi eiti pagal tą šviesą. Ir pripažins juos tikrais ir ištikimais pagal Dievo matą. Šie žmonės užims vietą tų, kurie turėdami šviesos ir pažinimo ėjo ne viešpaties keliu, o savo nešventos širdies vaizduotėje. Martinai, nepakanka pasakyti, aš esu šios bažnyčios dalis, kuri turi didelę šviesą. Jei negyveni pagal šviesą, Dievas verčiau pasirinks ką nors, kas turi tik nedaug šviesos, bet gyvena pagal tai. Taip, ir tai baisu. Tai yra didelė mūsų problema. Mes visi turime vaizduoti. Oi, bet man viskas gerai, aš darau tai ir tai ir tai, bet ta dalis, kurią Dievas man parodė, atidėlioju, aš atidėsiu į šalį, padirbsiu vėliau. Dabar gyvename paskutinėmis dienomis, kai reikia sakyti tiesą, kai ji turi būti pateikta pasauliui, barant ir persiepėjant, nepaisant pasekmių. Martinai, mes negalime turėti patogios žinios. Jei yra tokių, kurie įsižeis ir nusigręš nuo tiesos, turime turėti omeny, kad buvo tokių, kurie taip darė ir Kristaus dienomis. Martinai, ar reikia nusiminti, kai žmonės nusigręžia nuo tiesos? Tai sunku, bet ne, tai neturi mūsų atgrasyti. Nesvarbu, kas tas žmogus būtų, ar tai būtum tu, ar tai būčiau aš, tai neturėtų atgrasyti nei tavęs, nei manęs. Turėtume tiesiog tęsti. Ir vis tiek tavo širdis skauda dėl to žmogaus. Ko mes išmokome pradžioje, kad vis tiek reikia tai daryti su meile, su tuo rūpestingumu. Taigi, jei kas nors nusigręš arba pasakys, gerai, manęs tai nepaveiks, tai nereiškia, kad juos nurašote. Taip, kasdien kas nors, na, ne kasdien, bet kiekvieną dieną, beveik kiekvieną dieną kažkas man atsiunčia ką nors, ką įžeidė tiesa ir jie atsuka nugarą tiesai ir bažnyčiai. Ir sako, na, ką tu apie tai pasakysi, beveik kaip iššūkis, žinai. Ar ketini laikytis šios minios, ar ką darysi? Turiu savęs paklausti, kur tiesa? Tai, kad yra žmonių, kurie nesilaiko tiesos, nedaro tiesos mažesnę. Taip, gerai. Taigi, kai kurie iš tų žmonių yra įžeisti ir sako, žinote, iš pradžių buvo gerai, tai buvo tiesa, bet dabar yra tiek daug, kurie negyvena tiesa, todėl ir aš nesiruošiu tai daryti. Ir daugelis, žinoma, įsižeidžia dėl liudijimų ir dėl to palieka bažnyčią. Na, aš turiu jiems naujienų, jų vietą užims tie, kurie turėjo mažiau šviesos, bet gyveno pagal ją. Taip, aš tiesiog noriu pasakyti, kad jūs kalbėjote apie tai, kad tai atgraso kai kuriuos. Na, kiek mes gauname vaizdo įrašų iš žmonių, kurie kūrė vaizdo įrašus prieš mūsų studijas? Tai gerai. Jei jie ateina su taip, sako viešpas, ir parodys, kur klystame, tai gerai, jie tik šėlsta ir nerimsta. Tegul šėlsta ir nerimsta. Tai aš ir sakau, taigi nebūtina visą laiką čia sėdėti ir gintis nuo tų vaizdo įrašų, nes čia vykstančios studijos turėtų kalbėti pačios už save. Mes daugiausia cituojame, ar ne? Taigi, gretos nesumažės, Martinai. Nesvarbu, kiek žmonių atsimes. Net jei liks vieno iš 20, neliks, tai citata beje. Bet yra daug tokių, kurie priims tiesą ir jie užims vietą, kurią paliko tie, kurie įsižeidžia ir palieka tiesą. Viešpas dirbs taip, kad nepatenkintieji būtų atskirti nuo tiesos ir ištikimųjų. Gretos nesumažės, tie, kurie yra tvirti ir tikri, uždarys laisvas vietas, kurias paliko tie, kurie įsižeidė ir atsimetė. Įdomu, Martinai, visi tau sako, kad tu turi atsiskirti ir išeiti. Iš esmės, jie jau atsiskyrė. Jau ne kartą esu tai minėjęs, jei bus išsijojimas ir tie, kurie iškratomi, visi pelai bus nupūsti ir visa tai yra už bažnyčios ribų. O tu sakai, ne, mes turime išeiti, kurioje pusėje tu stovi. Ir yra tiek daug doktrinos vėjų, bet jie dabar loja iš išorės, nes jie atsiskyrė ir galvoja, kad jūs taip pat turite atsiskirti. Ir tada jie bando sujungti tai. Tai, o ne, bet problema yra ta, kad ten, kur jūs esate, nėra tiesa. Čia dabar yra tiesa. Bet Biblija sako, kad bus išspjovimas, o ne išėjimas. Nebent eini iš Babilono. Taip. Daugelis Dievo išminti vertins aukščiau už bet kokius žemiškus pranašumus ir paklus Dievo žodžiui kaip aukščiausiam standartui. Jie bus nuvesti į didelę šviesą, jie ateis į tiesos pažinimą ir sieks gauti šią tiesos šviesą anksčiau nei tie jų pažįstami, kurie kaip ir jie patys trokšta tiesos. Taigi bus tik dvi pusės. Jūs esate arba Kristaus pusėje, arba esate Šėtono pusėje. Tik dvi armijos. Artėjame prie žemės istorijos pabaigos, kai gali egzistuoti tik dvi partijos ir kiekvienas vyras, moteris ir vaikas bus vienoje iš šių armijų. Ar ne dėl šios priežasties Šėtonas sukūrė tiek daug tariamų armijų? Taip, būtent, tada gali pasirinkti bet kurią kitą, kad duotų jums švedišką stalą. Bet ten yra tik dvi. Pagal įstatymą ir liūdimą, jei jie nekalba, pagal šį žodį jie priklauso kitai armijai. Čia taip įdomu, tai kur čia pilkoji zona? Čia nėra pilkos zonos. Įdomu, nes yra daug žmonių, kurie mėgsta sakyti, kad yra pilkoji zona ir jiems patinka būti toje pilkoje zonoje. Buvo tik du medžiai, kai reikėjo pasirinkti moralinį pasirinkimą ir tu renkiesi arba vieną, arba kitą. Nėra tvoros, ant kurios sėdėsi. Ir ar nesulaukėme daug žmonių, kurie sako, kad mes matome dalykus tik juodai baltai? Absoliučiai, visą laiką. Na, jei tu taip matai, ar tai nedera su tuo, kad tik du keliai ir viskas. Tik du keliai. Jei tu sėdėsi ant takoskyros, kaip sakė Martinas Liuteras, tu arba stovi už Kristos, arba stovi už velnio, antrai būsi sutraiškitas. Jei stovi ant tvoros, būsi sutraiškitas. Taigi Jėzus bus vienos armijos generolas, priešingos armijos lyderis bus Šėtonas. Visi, kurie laužo ir moko kitus laužyti Dievo įstatymą, jo valdžios pamatą danguje ir žemėje, yra pavaldus vienam aukštesniam vadovui, kuris nukreipė juos prieš Dievo vyriausybę. Martinai, kai žiūrime televizorių, žiūrite Grammy apdovanojimus ir visą tai, ar tai raketų mokslas nustatyti, kieno pusėje jie yra, priklauso nuo to, kokio tipo priekinę skiltį naudojate, nes jei jums išplauti smegenys, jūs to nematote. Aš turiu omeny, tai taip akivaizdu, kad jie nėra to dalis ir tai yra pasaulio propaganda. Taip, jie visiškai atėmė loginį mąstymą. Taigi, jei tu myli pasaulį, tu esi priešiškas Dievui, tiesa. Tu esi priešas. Visi, kurie laužo ir moko kitus laužyti Dievo įstatymą, jo valdžios pamatą danguje ir žemėje, yra pavaldus vienam aukštesniam vadovui, kuris nukreipia juos prieš Dievo vyriausybę. Jei norite sužinoti apie Dievo valdžią, neskaitykite tik 10 Dievo įsakymų, skaitykite viską. Tai tiesa. Skaitykite kunigų ir pažiūrėkite, kokia jūsų padėtis laiko tėkmėje. Galint palyginti su tuo, kas vyksta pasaulyje. ir jūs žinosite, kad pasaulis negyvena santarvėje su Dievu. Jie gyvena santarvėje su velniu. Ir jie tai parodys Grammy apdovanojimuose, dėvėdami velnio ragus. Jie taip akivaizdžiai rodo, bet žmonės dabar gina velnę. Taip. O angelai, kurie neišlaikė savo pirmojo turto, bet paliko savo būstą, yra maištininkai prieš Dievo įstatymą ir priešai visiems, kurie myli ir paklūsta jo įsakymams. Šie subjektai su šetonu, jų lyderiu visomis įmanomomis priemonėmis rinks kitus į savo gretas, kad sustiprintų savo pajėgas ir skatintų jo pretenzijas. Per savo apgaulę ir kliedėsi šetonas, jei įmanoma, apgaudinės net pačius išrinktuosius. Jokia apgaulė nėra smulkmena. Jis sieks erzinti, persekioti, klastoti, apkaltinti ir klaidingai pristatyti visus, kurių negali priversti suteikti jam garbę ir padėti jo darbe. Šetono didžioji sėkmė slypi tame, kad kai žmonių protai yra sumišę, nes jie nežino apie jo gudrybės, jis gali vesti neatsargius tarsi užrištomis akimis. Martinai, tai tokie puikūs teiginiai. O tada žmonės sako, tai klaidinga pranašystė. Taip, ir kodėl norėtumėte toliau skaityti visus šios dalykus? Leiskite tik paklausti. Perskaičius tokią citatą. Ar matote, kaip žmonės nori pateisinti dalykus? Visada. Ir tai mane šiomis dienomis neramina. Mes visada norime pagrįsti kažkokią priežastį, kodėl aš neturiu to dirbti, ar tai dar nėra būtina, arba Dievas žino mano širdį. Bandote persikelti į pilką zoną. Taip, Izaijo 52:5. O dabar ką aš turiu daryti? Tai viešpatie žodis. Mano tauta buvo pagrobta už nieką, o jų engėjai staugia iš džiaugsmo, tai viešpatie žodis. Mano vardas užgauliojamas kasdien be paliovos. Ar mes tai matome pasaulyje? Taip. Šešta eilutė. Todėl mano tauta patirs mano šlovę tą dieną. Jie žinos jo charakterį, nes aš tas, kuris tai sako, štai aš esu. Tai galutinis atsiskaitimas. O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, to, kuris ateina su linksmąja žinia, skelbdamas ramybę, nešdamas gerąją naujieną, garsindamas išganimą, sakydamas Sionui, tavo Dievas viešpatauja. Kitaip tariant, evangelizacija yra graži Dievo akise. Klausykis, tavo sargybiniai šaukia ir džiugauja drauge, nes jie mato savo pačių akimis viešpatį grįžtantį į Sioną. Martinai, mes esame ties tašku, kai viešpats atves prieš Sioną ir pelai bus atskirti nuo kviečių ir mes turime stovėti kartu su bendraminčiais. Šita nesąmonė, kad visi randasi saloje ir čia kalba iš vieno kampelio, turi sustoti. Dievo žmonės turi pradėti kalbėti vienu balsu, viena tarnystė, o kita to paties tikslo tarnystė turi stovėti kartu. Turime vieningai skelbti trijų angelų žinę. Taip, nustokite mėtyti vienas į kitą akmenimis. Viešpats iškėlė savo šventąją ranką visų tautų akise. Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganimą. Tai yra visa tos klausimas. Jis tęsė. Išeikite, išeikite, palikite tą vietą, nelieskite nieko nešvaraus. Lauk iš ten, jūs, kurie nešate viešpaties rykus, išlikite švarus. Tačiau neskubėkite eidami, neišeikite kaip bėgliai, nes viešpats eina jūsų priešakyje, o jūsų užnugaris Izraelio Dievas. Mahanaimai, tu nepadarysi to vienas, bet čia yra sąlyga. Nesimaišyk su bedieviais, būk savo pusėje. Neliesk nieko nešvaraus. Išlikite švarus. Martinai, aš dar kartą paklausiu, ar ekumeninis judėjimas bus tavo draugu? Jis negali būti, jis nešvarus, jis bus tavo priešu. Ką mes ten darome? Išėjimo 13:21 dieną viešpats rodydamas kelią ėjo pirmą jų debesies stulpų, o naktį ugnies stulpų, teikdamas šviesos, kad jie galėtų keliauti dieną ir naktį. Debesies stulpas dieną ir ugnies stulpas naktį nepasitraukė iš savo vietos žmonių priešakyje. Mahanaimai bus ten. Baigta. Dievo angelas, ėjęs izraelitų gretų priešakyje, dabar pakilo ir nuėjo už jų. Debesies stulpas pakilo iš jų priekio ir užėmė vietą už jų. Mes ne vieni šioje kovoje. Kai dekretas išleistas įvairių krikščionybės valdovų prieš įsakymų saugotojus, tiesiog sustokime čia pat. Tai toks svarbus sakinys. Ar mes ką tik taip nesakėme, ar ekumeninis judėjimas tau padės? Ne. Taigi perskaitykite tai dar kartą. Krikščionybė. Kai dekretas išleistas įvairių krikščionybės vadovų, taigi iš kur tas dekretas? Iš krikščionybės. Ir kitos tautos seks paskui. Ji veda, bet kitos tautos seks. Ar čia neprisimena tą švituoklį, apie kurią mes visą laiką kalbame? Aš tai patyriau per pastariosius dešimtmečius. Atstumiamos grupės, demonizuojamos grupės ir tada sako, jie yra blogis ir visas pasaulis turi su jais kovoti ir panašiai. Taip, ir visi bėga link tos dalies. Kai įvairių krikščionybės vadovų priimtas dekretas prieš įsakymų laikytojus panaikins vyriausybės apsaugą ir paliks juos tiems, kurie trokšta juos sunaikinti, Dievo tauta bėgs iš miestų ir kaimo ir susibūrė į grupės gyvens labiausiai apleistose ir vienišose vietose. Daugelis ras prieglobsti kalnų tvirtovėse, kaip Jemonto slėnio krikščionis, jie pavers žemės aukštumas savo šventovę ir dėkos Dievui už uolų amuniciją. Bet daugelis iš visų tautų ir visų klasių, aukštų ir žemų, turtingų ir vargšų, juodų ir baltų, bus įmesti į pačią neteisingiausią ir žiauriausią vergiją. Jei galite išeiti, išeikite dabar. Dievo mylimieji išgyvena varginančias dienas, sukaustyti grandinėmis, uždaryti už kalėjimo grotų, pasmerkti nužudyti, kai kurie paliekami mirti iš bado tamsiose ir bjauriuose požemėse. Jokia žmogaus ausis nėra atvira, kad išgirstų jų dejonės, jokia žmogaus ranka nepasirengusi suteikti jiems pagalbos. Bet jie turi pažadą, Mahanaimai. O jei kas mirs, Dievas duos jiems gyvybę, Dievas jais pasirūpins. Medicininis misionieriškas darbas turi palikti vietos žodžių tarnybai. Dievo žodžio skelbimo atžvilgių niekada negalima išreikšti paniekos. Trečioji angelų žinia neturi būti užgniaužta mirtinai. Mes turime daryti daug dalykų. Turime atlikti medicinos misionierišką darbą, neišskaidytą. Jis turi būti susietas su Dievo žodžiu. Kodėl tiek daug institucijų stengiasi įtikti pasauliui, atskirdami Dievo žodį nuo sveikato žinios? Tu negali to daryti, ne. Tai tu neturės Dievo palaiminimo. Ir ypač mūsų institucijos, kurios yra susijusios su sveikata, tai yra košmaras. Turime grįžti prie biblinio plano. Turime grįžti prie senosios religijos. Taigi, Martinai, mes einame į Jokūbo bėdų metą. Einame į susirėmimą su priešu. Ateis bėdų metas, kokio niekada nebuvo. Turime nešti perspėjimo žinę. Turime maldauti šios žmonės. Turime panaudoti visas turimas priemonės. Medicininis, misionieriškas darbas bus neatskiriama pabaigos laiko darbo dalis. Ir tada šventieji paliko miestus ir kaimus, susijungę į kompanijas, gyvendami nuo šaliausiose vietose, angelai aprūpino juos maistu ir vandeniu, o nedorėliai kentėjo alkį ir troškulį. Raštas ant sienos. Taip, štai kur krypsta. Ir tai iš tikrųjų jau praeityje, kai jūs rūpinatės savimi, vadovaujantis žemės vyrai tarėsi kartu su Šėtonu ir jo angelais besiverčiančiais aplink juos. Dekreto kopijos buvo išmėtytos įvairiose žemės vietose, duodami įsakymai, kad jei šventieji neatsisakys savo tikėjimo, neatsisakys šabo ir nesilaikys pirmosios savaitės dienos, žmonės po tam tikro laiko galės juos žudyti. Tai skamba neįsivaizduojamai, bet Martinai, mes gyvename tokiais laikais, kai esame beveik laukiniuose vakaruose, kur žmonės ima ginklus, šaudo į žmonės bakalėjos parduotuvėse, tęsia kaip nori. O jei kartą apibrėžiamas priešas, žmonių rūstybė užsidega prieš juos. Jei galėčiau paminėti, jei pagalvotume apie pastariosius trejus metus, ir ar tada Ar jų nebuvo per tuos trejus metus, kai, tarkime, buvo įstatymas, kuris išėjo ir buvo tam tikri žmonės, kurie nenorėjo jo laikytis? Argi jie nebuvo atstumti? Ne, jie buvo demonizuoti. Taip, ir tada jie netgi buvo vadinami savo draugų žmogžudžiais, net jei nesilaikė kai kurių įsakymų. Taip, tai buvo baisu. Kas atsitiko, tai buvo visiškai baisu. Taigi mes galime tikėtis to paties. Turime su tuo susidurti. Bet šiuo sunkiu metu šventieji buvo ramus ir susitaikę. Pasitikėjo Dievu, rėmėsi jo pažadu, kad jiems bus suteiktas būdas išsigelbėti. Vienintelis saugus kelias yra pagal įstatymą ir liudijimą. Ir prievarta niekada nebuvo Dievo plano dalis. Vėliau, dar kartą prisiminęs kunigaikščių protestantų pasiūlytą gynybos sąjungą, Liuteris teigė, kad vienintelis šios kovos ginklas turėtų būti dvasios kalavijas. Tai yra kalba, kurią jis pasakė Saksonijos elektoratui. Martino Liuterio laikais jis buvo jo gynėjas. Jis pasakė, paklusdami sąžinės balsui, mes negalime pritarti pasiūlytai sąjungai. Mūsų viešpas Kristus yra pakankamai galingas ir gali rasti būdų bei priemonių išgelbėti mus nuo pavojų ir panaikinti bedieviškas kunigaikščių mintis. Jie susidūrė su karu Europoje ir bandė sudaryti sąjungas, kad pamatytų, kaip jie ketina kovoti šį mūšį. Tai beveik kaip Dovydas suskaičiuoja žmonės. O jam Dievas suteikė tiek daug išminties. Jis pasakė, dvasios kardas yra mūsų ginklas. Kristus mus tik bando, ar mes norime paklusti jo žodžiui ar ne, ir ar laikomės tam tikros tiesos ar ne. Mes geriau 100 kartų mirsime, negu matysime, kad dėl Evangelijos reikalo bus pralietas nors lašas kraujo, arba kas būtų įskaudintas bet kokiu mūsų poelgiu. Geriau kantriai kentėkime ir, kaip sako psalmininkas, mūsų dalia būti vedamais, pjauti eryčiais ir užuot keršyje ar gindamiesi palikite vietos Dievo rūstybei. Reikia nešti Kristaus kryžių, tegu jūsų aukštybė nesibaimina. Savo maldomis mes padarysime daugiau nei mūsų priešai pagiromis. Tegu jūsų rankos nesusitepa brolių krauju. Jeigu imperatorius pareikalaus, kad mes stotume prieš teismą, esame pasiruošę atvykti. Jūs negalite apginti mūsų tikėjimo. Kiekvienas turi būti pasiruošęs už tikėjimą rizikuoti ir atiduoti gyvybę. Parašyta knygoje Didžioji kova. Mes susidurėme su tuo pačiu laikotarpiu. Taip pat turėsime pasakyti, štai mes stovime ir kitaip negalime. Būtent, mes visi susidursime su tuo. Taigi, padarykime išvadą. Štai dar viena citata. Tegul žmonės palieka vietos viešpaties darbui. Tegul viešpats turi galimybę pasirūpinti savo šventų darbų, modeliuoti ir formuoti jį pagal savo valią. Sandaros skrynė buvo patikėta karvėms ir viešpas nukreipė šios galvijus taip, kad jos paliko savo viršelius visiškai atsidavusios darbui, kurį viešpas joms nurodė atlikti. Ir jos pristatė skrynę į vietą, kur jį priklausė. Bet kai Dievo tauta, turėjusi žinoti geriau, bandė nukreipti į kelią, įvyko nelaimė ir buvo daug išvalgos. Taigi prisiminkime, mes esame kare, turime nešti žinę. Mūšis nėra mūsų. Mes turime nešti žinę pasaulyje. Pasauliui mes negalime nešti žinios. Turime pritaikyti tai, ką žinome, turime gyventi tuo, ką žinome. O tada, kai visą tai padarysime, galime baigti romiečiams 8, 38 ir 39 eilutėmis. Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Martinai, manau, tai užbaigia viską. Mes nesiekėme nieko to vieni Mahanaimai, dvi kareivijos. Pasimelskime, dangiškasis tėve, mes gyvename tokiais pavojingais laikais ir šiek tiek apmastome, kas mūsų laukia, koks turėtų būti mūsų požiūris ir mąstymas. Tikrai bus tokiam laikui kaip šis, Padėk mums susimastyti, padėk pasitaisyti ir padėk klausyti. Jėzaus vardu. Amen. Mėly broliai seserys, spauskite patinka, komentuokite, dalinkitės, tuom jūs prisidėsite prie skleidimo šių svarbių žinių. Ačiū.